Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 246 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og i dagens episode skal vi starte med å snakke alternerende om optimistiske og pessimistiske tema. Prøve å veie det litt opp. Peter har vært på Skagen-konferansen og har en del interessante perspektiver om det. Og så har Bitcoin ETF-en blitt notert. Denne episoden presentert av Fixrate. Fixrate et selskap som gjør bankinnskudd for små og store bedrifter lettere, og ikke minst, du får veldig mye høyere rente enn i banken. Høyeste rente akkurat nå 5,01%, og det 5 milliarder som etterspørs. Du kan se mer på fixrate.no. Denne episoden presenteres også av Dealflow. Dealflow et selskap som en liten børs for små nystartede selskaper. Akkurat nå sluttfører OFS Norge sin emisjon. De har hentet inn 40 millioner, og det 4 dager igjen av den. Du kan se mer på dealflow.no. Denne episoden presenteres også av Otovo. Og hvis du har hørt på podcasten i noen år, så har du sikkert hørt minst ett intervju med Andreas fra Otovo. Otovo driver med solcellepaneler på hus, og du kan sjekke hva prisen på ditt hus på otovo.no. Og jeg kan si, fra samme tid i fjor, så vel prisen ned noe sånt som, jeg tror den har halvert eller noe sånt på den tiden, så sjekk prisen, otovo.no. Ja, årets andre episode i gang. Du vet at det stengt for Martin Luther King Jr. Day i dag, ikke sant?
Ja.
Det bruker ofte å komme litt som et sjokk på deg når det stengt.
Ja, det ikke få ganger hvor jeg har sittet der og ventet på at det skulle dra i gang. Det helt riktig det.
Man sier at folk, man blir jo litt sånn junkie av markedet, og det sånn skuffende når USA stengt. Det virkelig tamme greier, altså, i hele verden når USA stengt.
Men future-markedet der jo oppe, så...
Ja. Jeg ser at viksen litt opp, så...
Ja, det, ok, jeg har ikke sett på den, men...
Men det betyr at markedet åpent, hvertfall.
Markedet, ja, altså, futurene handler jo, de handler jo litt svakere. Altså, det omtrent, altså, S&P litt ned, Nasdaq litt rann opp. Russell litt ned, og Dow futurene litt ned.
Men... Vi har en del punkter i dag, og så tenkte jeg at så jeg så gjennom dem, så tenkte jeg at de er ganske sånn alternerende mellom ting som er si, sterk optimisme og relativt dyp pessimisme. Mm. Så jeg prøvde å finne liksom, en sånn balanse her, da. Så tenkte jeg skulle legge fram et par alternativt optimistisk og pessimistisk til deg.
Ok.
Noen vet du, noen vet du ikke, tror jeg. Så det første har du definitivt fått med deg, og det er jo en gladsak for de aller fleste. Nikkei-indeksen i Tokyo, over 35 000 poeng for første gang siden 1990. Ikke ja. Ny all-time high, fordi at 80-tallet var, det glade 80-tallet på Japan, det var litt mer ekstremt enn i resten av verden.
Ja. Well done, Nikkei. Altså da... Du kan jo se hvor lang tid det kan ta i aksjemarkedet å få tilbake pengene sine. Det er et eksempel på det.
Når jeg tar Nikkei-indeksen i Infront og tar den opp, og tar all, altså hele datasettet, tilbake til, det går til 1990 da, så er det fortsatt ned 7,6% fra den toppen. Jeg vet ikke hva toppen faktisk var. Men...
Nei, toppen var akkurat i årsskiftet 89-90. Så det nok den toppen som var, og du kan se at forut for det så husker jeg alle investeringsbankene var, var i Oslo og solgte Japanese warrants. Det var liksom det hotte greiene. Jeg husker DNB Luxemburg drev og solgte dem også, altså warrants, altså lange, lange opsjoner på det japanske markedet. Det var noe av det hotteste du kunne ha. Og det, alle var fokusert mot Japan for der, på grunn av det enorme bullmarkedet. Og så kollapser det fullstendig. Og vi hadde en lignende sak i Kina også mange, mange år senere, hvor da var full fokus fra norske investorer flyttet seg plutselig til Kina. Det var ikke USA som ledet, men Kina som ledet verden. Helt inntil det plutselig falt fra hverandre.
Så hvis man investerte i de japanske worldsene i starten av karrieren sin da, så er man kanskje i null nå på slutten av karrieren sin?
Ja, hvis det var warrantene, så har jo de utløpt out of the money for så lenge siden at det er
helt... Det er vel ikke 30 års warrants, jeg tror 35 års
warrants. Nei, ikke i nærheten av, ikke i nærheten av.
Skal vi ta noe negativt og pessimistisk?
Ja, hvis vi tør.
Hver tredje amerikaner i en storby eller i et byområde ligger bak på betalingen sin. Altså, oh, wow. Behind on debt payments.
Wow.
Det inkluderer da kreditkort, billån, personlige lån, boliglån, studielån, og så videre. Spesielt ille i sør i landet. På det verste så er det i Texas, de verste plassene, det er halvparten av folk ligger tilbake. Og det er i fjor sommer det her målingen er fra.
Wow. Det, ja, det er pessimistisk. Det er jeg helt enig. Men samtidig så... Så har de rekordmange amerikanere i jobb, og ja, så...
Ja, nei, det er bare ett datapunkt.
Ja da.
Men det er et veldig, veldig positivt datapunkt fra Sverige og Norge, litt av en hvordan du ser det. DNB Boligkredit utsteder, litt overraskende stokk, i samarbeid med Handelsbanken, ikke DNB Markets, eller kanskje DNB Markets også, men... Det var LID, var Handelsbanken. En obligasjon på nesten 13 milliarder svenske kroner i forrige uke. Det markedet har våknet.
Oh, wow.
Det betyr at det faktisk er mulig å refinansiere ting nå. En 3 år covered bond, 3 og 5 år, som er knyttet til sånne grønne, om det er sånne grønne lån.
Ja.
Men det må jo være, altså, 13 milliarder i Skandinavia i en obligasjon, det er ganske uvanlig stort.
Ja, det er penger. Det er absolutt penger.
Så det er grunn, ja, til å være optimist hvis du skal refinansiere ting akkurat nå.
Ja, problemet er at du refinansierer på veldig, veldig høye nivåer, ikke sant? Det er jo det. Så... Men det er mulig at folk swapper til flytende, da, ikke sant? Altså, for i håp om at rentene skal ned. Jeg vil jo tro at det er en del av det, og det kommer til å påvirke. Og hvis mange nok gjør det, så påvirker jo det også rentekurven ganske betraktning.
Og så er vi tilbake til noe negativt igjen. Verdensbanken sier at slutten av 2020-årene kommer til å være den verste, altså halve tiåret, for vekst på 30 år.
Oi. Ja. Men det er jo mange andre som også har uttrykt bekymring for, med tanke på vekstutsiktene, så jeg er ikke så forundret over det egentlig. Det er jo stort sett, altså de som har de liksom mest optimistiske vekstutsiktene, det er gjerne de som har skin in the game i den retningen, for å si det på den måten, dessverre. Da ble jo presisjonen deretter.
Her er en egen refleksjon som jeg tar med som en positiv, som er knyttet til kunstig intelligens, og jeg vet at det er boring å høre om kunstig intelligens. Jeg synes også det er gør kjedelig å høre om det.
Nei, jeg synes det ikke.
Jeg synes det er gør, jeg er pisselig av å høre. Men det her er mer en sånn refleksjon da, på rundt fake news og falske bilder. Nå ble jo NRK lurt i forrige uke, av et bilde de publiserte som de trodde var ekte, og det kommer til å skje mer og mer etter, hvis du ser på kvaliteten på det som kan lages. Men det som jeg tror kommer til å skje, og der igjen min egen vurdering, men er at det at kvaliteten på det øker, gjør at folk slutter å stole på bilder helt blindt, og slutter kanskje å stole på nyheter helt blindt. Og at kanskje vi går tilbake til en situasjon der man får en større kritisk syn på nyhetsbildet, og man ender kanskje ikke opp i sånne fake news-feller som man har stått i de siste årene med Facebook-artikler, og siste uke har det gått for eksempel artikler om at hva heter han? Johan Golden er konkurs, eller et eller annet sånt, som av en eller annen grunn har gått på Facebook-algoritmen.
Ja, er han konkurs, eller er han ikke konkurs?
Nei, absolutt ikke. Okay. Går, NRK skal gå til sak mot Facebook på grunn av det, men fake news har funket så godt fordi at nyheter har vært å stole på. Og fordi at bildet har vært en troverdig ting. Og hvis du tar bort at bildet ikke lenger er troverdig, så vil kanskje fake news også ryke. Det er min påstand.
Ja, jeg hørte apropos på AI, jeg hørte om en, hva var det, han var vel professor eller et eller annet sånt, og på, de som har sjekket han på, professor i et eller annet i USA, vet du, i store universitetene, så hadde han misbrukt elever og sånne ting, og det var helt, altså han hadde ingen, hverken blitt tiltalt, dømt eller noe annet for noe slikt. Sånt er skremmende, synes jeg.
Ja, men hvis du tenker deg da at folk faktisk lærer seg til å ikke stole på alt de finner på internett.
Ja, ja.
Og det tror jeg kan bli konsekvens av at det er veldig mye fake på internett, fordi at det er så lett å lage det.
Du sier at, ja, at du vil bidra til kritisk tenking. Ja. Ja, det håper jeg virkelig. Det håper jeg, fordi det, altså, så langt så synes jeg at jeg har observert det motsatte.
Jeg synes i hvert fall det er en litt sånn optimistisk syn på forfalskninger. Hvis forfalskninger ikke lenger stoles på, så mister de jo all verdi.
Ja, det er klart.
Og da vil de ikke gå inn i algoritmen og alt, fordi at folk bryr seg ikke. Nei, folk får ikke den intuitive reaksjonen på det.
Nei, godt poeng. Jeg håper du har rett, for jeg synes at, men det har med, jeg vet ikke om du, om jeg kan skylde på AI eller KI eller noe sånt for dette, men jeg synes at det er så mye, altså ta for eksempel YouTube, og også hvordan disse algoritmene virker, ikke sant, i forhold til hva du ser på, så får du mer av det og mer av det og mer av det, så hvis du ved et eller annet tilfelle søker opp et eller annet, la oss si at det er konflikten i Rødehavet eller noe sånt nå, og du gjør det fra en ikke troverdig kilde, så kommer du til å bli påpøst lignende synspunkter deretter. Jeg synes jo det er skremmende.
En negativ ting. Dette er jo noe som har ligget i bakgrunnen lenge, men jeg har ikke sett noen påpeke det. Vi påpekte det på fredagen i den oppsummeringen av research jeg sendte ut. Banker har enormt med urealiserte tap.
Ja, det synes jeg ikke er så rart. Tatt i betraktning det som har skjedd i rentemarkedet og at banker har vært storkjøpere av lange obligasjoner i forkant av det.
Men de har tapt i hvert kvartal siden inngangen til 2022 i hundrevis av milliarder dollar. Oh, wow. Urealiserte tap.
Men det du ser jo er jo, altså banker tidligere hadde jo noen av de beste traderne der ute, eller var det man oppfattet, altså fordi bankers dealingrom var jo som store hedgefond i dag, med hvor man handlet alle mulige aktiva klasser, og så ble det slutt på det etter 2008. Men det du har igjen, det er jo the carry trade, låne kort, plassere langt, ikke sant? Og det betinger at du låner kort og billig, og så plasserte du langt og dyrt. Altså med andre ord, at det du lånte inn til, det var en mye lavere rente enn den du plasserte penger til, som var det ofte i obligasjoner, langt ut i 10-15 års obligasjoner. Men da du fikk den voldsomme inverteringen av av yield-kurven så gikk jo lange korte renter i taket, ikke sant? Fordi man satte opp renten. Og det gjorde man, og husk på at de lange obligasjonene, de sitter du på, så du finansierer hele tiden dette med å låne i det korte markedet, altså overnight-market og dagmarkedet, altså hver eneste dag så låner du inn. Og når du har kjøpt disse obligasjonene, la oss si, altså på, i verste fall da, at du har kjøpt en 10-årig amerikansk statsobligasjon som hadde en rente på 0,4% i året, og den korte fundingrenten går til 5%, da taper du penger hver eneste dag, og det var derfor myndigheten i USA måtte inn og redde bankene nettopp på grunn av at de ville jo raskt bli insolvente, rett og slett, hvis de måtte enten mark to market, eller rett og slett ikke kunne bevege seg. Så det som amerikanske sentralbanken gjorde, det var at det som skjer med obligasjoner, det er når renten stiger, så faller obligasjoner i verdi. Og da, og det var et dramatisk fall, hvis du hadde da investert i en statsobligasjon som hadde 0,4% rente, og den renten gikk opp, som vi vet da, til 5%, så har du en enorm mark-to-market tap på den. Du får tilbake hovedstolen. Etter 10 år så får du det er ikke kreditrisiko, men fundingkostnaden din er så enorm, og alt går da til at du får negativ carry hele tiden, altså det koster deg penger hele tiden. Og dermed så reduserte det likviditeten og soliditeten til disse bankene, fordi mark to market så falt jo disse obligasjonene som en stein. Og da gjorde den amerikanske sentralbanken det mulig for dem å ta disse obligasjoner som kanskje hadde en verdi, la oss si bare ta et tall, på 60% av pålydende, og gi de til den amerikanske sentralbanken som sikkerhet, og så i stedet for at du fikk 60 cent på dollaren i lån, så fikk du 100 cent på dollaren. Så du fikk da de 40 centene som du hadde tapt, du kunne likevel låne som om dette her var verdt 100 cent. Og uten det så hadde det amerikanske banksystemet implodert. Så vi har allerede nå, i fjor da, så hadde vi nok en svær redningsaksjon fra sentralbanker for å redde banker. Og det er bankene som vi tror er de flinkeste og de smarteste og hele greiene, men tydeligvis ikke. Så nok en gang var at det ble gjort så fort at det ikke skapte den krisen da, som for eksempel finanskrisen var, hvor det samme skjedde blant annet med DNB. De måtte jo få penger fra norske stat, altså med andre fra Norges Bank, for ikke gå tom for penger. Og da, altså hvis du går tom for penger og det rykte, så får du en rønn på banken. Da skal alle innskyterne ha tilbake pengene, og banken har jo ikke de pengene. Banken har jo plassert det i noe annet, og de har jo girede balanser, så de vil ikke ha en sjans til å tilbakebetale. Så egentlig en enorm bankkrise ble unngått i fjor ved at myndighetene nok en gang, med skattebetalernes midler, måtte redde banker.
Passende nok da, og det her urealiserte tapene i amerikanske banker er på nesten nøyaktig den summen som var den originale redningspakken for bankene i 2008. Tett på 700 milliarder.
Wow. Ja, wow. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på dette på aggregert nivå, hvor mye det utgjorde, men det setter jo ting i perspektiv.
Apollo Asset Management tenker på det, som gjorde meg oppmerksom på det i en rapport.
Ja, Apollo lager mye bra, det. Jeg er helt enig.
En annen ting som er ganske uventet, som også er blast from the past, i dag i FT, på Alphaville, som litt friend of the pod, Robin, så er det en sjeføkonom fra noe som heter Redburn Atlantic, som skriver et innlegg der, som helt skråsikkert slår fast at ikke bare skal quantitative tightening ta slutt, men quantitative easing kommer tilbake. Jeg satt det som en positiv ting, fordi at pengepresset starter igjen. Hun mente at det var garantert.
Uff. Altså at QT, altså quantitative tightening, altså kvantitative innstramminger, med andre ord at den amerikanske sentralbanken har, dumper da de obligasjonene, en del av de obligasjonene, selger med andre ord, som de kjøpte for å få til den kvantitative lettelsene, nemlig når de kjøper obligasjoner og stiger obligasjoner i verdi og presser renten ned, det var hele opplegget. Men det gjør jo at finansdepartementet i USA sitter på en enorm mengde statsobligasjoner, i og med at de har gått og kjøpt sine egne statsobligasjoner en masse, og kvantitativ innstramming vil si at de nøytraliserer ved å selge ut dette, fordi intensjonen er ikke for den amerikanske stat å låne penger av seg selv. For det er det de faktisk gjør. Altså hvis du da utsteder statsobligasjoner, og så går du og kjøper dem selv, så er jo det vi kaller financial engineering. Er det noe bra norsk uttrykk for det? Nei. Men ok, financial engineering, ikke sant, med hensikt på å få ned renten, men hele tiden så har du jo behov for å, altså man utsteder jo statsobligasjoner for å finansiere staten, så da må man da snu dette her på et eller annet tidspunkt og gjøre kvantitative innstramninger, som betyr at de selger disse obligasjonene, og når de selger obligasjonene så presser de da kursen på obligasjoner ned og renten opp. Og det bidrar også da til mindre likviditet i systemet, fordi systemet har da flytt over av likviditet, så jeg er helt enig, altså jeg synes vi har sett tegn på at det er mye likviditet i markedet, delvis er det på grunn av reverse repo og andre ting, men det har jo vært, altså jeg vil jo si at markedet har hatt veldig god likviditet nå i hvert fall en månedstid, mer, tror jeg, kanskje halvannen måned, så har det vært veldig mye likviditet i det internasjonale markedet, altså da på basis av det USA har gjort.
Jeg legger med en link til den artikkelen i nyhetsbrevet som går ut etter episoden også. Og så til slutt runder vi av med ganske negativ sak. I tyske medier, der Bild, står det at en krig mellom Tyskland og NATO og Russland er imminent i henhold til en lekkasje av dokumenter. Og de snakker om juli kommer det til å bli en åpen krig mellom Tyskland og Russland.
I juli?
Et hemmelig dokument som er lekka ut fra tyske tjenere, altså fra Bundeswehr, er at de forbereder seg på en potensielt hybridangrep av Russland på NATOs eksterne flanke allerede i februar.
Et angrep på et NATO-medlem er jo et angrep på alle, så i tilfelle så vil jo det være et, så vil jo NATO svare, ikke bare Tyskland.
Så mitt spørsmål til deg er da, og grunnen til at jeg tar det opp nå, er det her et forsøk på å få sikret de her EU-midlene til Ukraina, at det er bare et spill, eller er det her reelt?
Jeg kan ikke forestille meg at Russland har kapasitet og politisk ønske om å angripe Tyskland i den situasjonen man er i nå. Jeg har vondt for å tro det. Jeg tror at de tiltakene som Putin er nødt til å gjøre for å opprettholde krigen i Ukraina, er blant annet å tvinge flere folk inn i militæret. Og det vil han antageligvis gjøre etter at valget har, i den grad du kan kalle det et valg, hvor det er Putin eller Putin. Men etter at det er gjennomført, så vil jeg tro det at det er det neste som skjer. Det er det neste tiltaket. Så, og at man da i tillegg skal forsøke seg på Tyskland. Jeg må jo si, man skal aldri utelukke noe. Men det er i hvert fall ikke, jeg vil ikke si det er top of mind for meg, men samtidig, så, altså vi, for en uke siden, så uttalte jo den svenske forsvarsministeren, ba den svenske forsvarsministeren Sverige å være forberedt på krig også. Men da snakker vi om at krigen, altså da, jeg vet ikke hva som skal være triggere til at det eskalerer på den måten, men det i tilfelle betydelig da. Altså da har noe, ja, da har noe virkelig skjedd her.
Men da spør jeg igjen, tror du det her er for å sikre midler til dem at de gjør det så immediate? Litt sånn som whatever it takes-talen til Mario Draghi, eller nå glemte jeg navnet, Paulsen, når han tar det til kongressen og sier at hvis dere ikke gjør det her, så er det ikke melk i butikken på mandag. Er det en sånn type call to action at de gjør det? Det at det lekkes ut er jo så åpenbart, ikke sant? At det er en sånn, at det er gjort med vilje.
Men, altså, hva motivasjonen er, det vet jeg ikke, men
Det er ikke det jo hundrevis av milliarder EU-midler som skal inn til Ukraina som ikke er avgjort?
Jo, og hvis du, altså, Ukraina er ekstremt viktig, ikke bare for Ukraina, men for Vesten og Europa. For hvis Russland får vinne den krigen, så vil det være et direkte signal om at Europa og NATO og USA er svakere enn kanskje aksen mellom Russland, Iran, Nordkorea, Kina og en del andre land har trodd, eller har ment at den var. Så dersom, og det er jo mange ting som kan gå negativt utover Ukraina, og blant annet en Trump-valgseier tror jeg vil gjøre det. Men det vil jo bidra til å styrke for eksempel, altså Kina vil legge merke til det, og Kina vil da tenke, altså og at The Western Resolve, hva heter det, altså vestlige lands besluttsomhet, er vikende og kanskje svak. Og det alene kan resultere i at Kina gjør noe langt mer aggressivt vis-à-vis Taiwan, for eksempel. Så det har jo enorme konsekvenser dersom Russland vinner den krigen mot Ukraina. Og det, igjen, altså, vi er i Norge hvor det er liksom blå himmel, snø på bakken, alt er greit, det er fred og alt er rolig. Og vi kan rett og slett ikke se for oss, vi har en sånn kognitiv blokkering mot å se for oss At vår tilværelse er truet. Men det lenger dette pågår, det mer aggressive Russland får være i denne krigen, det mindre vi støtter opp om de som kjemper og blør og dør, det mer sannsynlig er det at vi kommer til å oppleve noe lignende. Og det bør man ta til seg, altså. Nå er ikke jeg den som mener at Norge gjør lite på dette området, så dette er ikke rettet mot stat eller regjering i det hele tatt, fordi vi var igjennom det forrige gang, altså som andel av bruttonasjonalproduktet, så gjør Norge så er Norge nummer to, mens men som du sier, man kan stadig gjøre mer, og det at man har brukt så lang tid på den ekstra supply line, hva heter det? Altså, produksjonslinjen var det jeg tenkte, på artillerigranater, som man har gjort fordi den norske produsenten ville ha garantier for at fordi det koster å etablere en sånn produksjonslinje, og norske produsenten vil ha garanti for at, man kjøper et visst antall, at man garanterer for et visst antall granater, altså det at man har forsinket den beslutningen så mye som man har gjort, når den burde være helt opplagt, ikke bare overfor Ukraina, men også overfor eget forsvar. Det er nesten ufattelig at man har brukt så lang tid på.
Jeg føler det er en ting som nesten bekrefter det du sier om at man ikke vil tenke på hvor ille det kan bli. Når du fortalte om at svenske myndigheter hadde advart om krig, mot krig, så gikk det 2 eller 3 dager før det var i norsk media. Jeg var på svensk, altså på SVT. Og det er nesten sånn, man vil ikke tenke på det, man vil ikke varsle om det, fordi at det er så skummelt.
Ja. Ja, vi vil helst ha gode nyheter. Og
nå fikk du begge deler, var ikke det? Det var litt sånn fordi at jeg skulle hadde lyst til å fortelle deg om den bildsaken.
Mm.
Mitt syn på det her er at det er sammensatt, og det er ikke lenger bare bullish, bearish.
Nei, jeg er enig i at det er sammensatt. Samtidig så er det jo viktig, altså for at ikke alt skal stoppe opp, så er det jo faktisk viktig at business is as usual, at vi forsøker så mye som vi kan, ikke sant? At vi har et optimistisk syn i forhold til at vi skal skape noe som blir verdt noe i fremtiden, og så videre. For hvis ikke, så blir det nattsvart i fremtiden. Så det er jo viktig at vi opprettholder det, men samtidig så skal vi ikke lukke øynene for de farene og si at de ikke eksisterer, og opptre uansvarlig i forhold til det som foregår, og det føler jeg veldig ofte man gjør. Det gjør man både geopolitisk, og man gjør det også finansielt. Men det er viktig å være optimist. Og samtidig er det vanskelig å være optimist, for eksempel når du ser ødeleggelsene på Gaza. Det er vanskelig å være optimist og se på det. Nå har endelig fått inn et norsk legeteam som er kommet inn der, man trenger jo det så sårbart. Det er jo vanskelig å være optimist når noe slikt kan skje. Og hvis jeg kan ta en liten digresjon til Skagen-konferansen, så har jo nå husker jeg ikke hva han heter, han som skrev The Chip War, veldig bra bok for øvrig, og det står bare stille for meg, så du klarer sikkert å google det før jeg klarer å komme på det, men han holdt foredrag og fortalte blant annet om hvordan man har hvordan disse mikroprosessorene som vi bruker, halvledere, hvordan de er blitt stadig mindre og mindre, og det egentlig er forsvarsindustrien som først og fremst har jobbet med det og gjort det mulig. Og hvordan vi i dag og nettopp fordi man har klart å krympe disse til så små, ikke sant? Så poenget hans var at og dette, Chris Miller heter han, og av og til det er helt håpløst her. Men den boken er veldig god, men han sa at det var jo disse interkontinentale, altså ICBMs, ballistic missiles, altså raketter som kunne avfyres fra USA og da treffe Sovjetunionen, hvor man trengte å få disse halvlederne til å bli mindre og mindre, slik at de hadde faktisk all den elektronikken i nesen på missilen, på raketten, slik at den kunne korrigere seg underveis og gjøre alle de tingene. Men, og derfra så har vi fått dagens presisjonsvåpen. Og så snakket han da blant annet om i dag hvor vi har presisjonsvåpen som ikke bare alltså han förklarade att under andra världskriget så visst de droppet bomben, ikke sant? De hade ju bombesikte, men de hade inte den elektroniken som vi har idag. De hade manuella bombesikter och droppet det och liksom landade inne en kilometer från målet så var det träff. Alltså det är säkert nog överdrivet, men allikevel. Men idag så är det inte om du träffar byggningen så som alltså om du befinner dig i Medelhavet och avfyr en raket där för exempel mot Bagdad då som var ett tillfälle då krigen härjade där så var det inte om du träff byggningen men vilket vindu alltså du kunde bestämma och nu är allt blivit så precist att du träffar akkurat det du vill och så ser du bilder från Dresden under andra världskrig som de allierade bombet till ruiner. Och så ser du bilder från Gaza. Och så kan du inte se skillnad på disse två. Men skillnaden är angivlig att idag finns det så precisionsammunition. Alltså hvis du har den enorma precisionen, hur kan disse två se helt alltså hur kan bägge delar vara i totalt ruiner när du har då precision till att sända igenom det vinduet i en byggning som du ville. Och här är alltså det är ingen forskel.
Så han snackar kun om militärbruk för det att
nej, han snackade inte kun om militärbruk, men han sa att det var militära behov som hade främmet väldigt mycket av forskningen och innovationen. Det var poängen hans.
Alltså det är ju superintressant med halvledare.
Mm.
Och den extremt viktiga geopolitiska kraften den har blivit. Och det är ju inte helt tillfälligt att Kina har allt fokus i sitt på Taiwan som är hemlandet till TSMC och till en viss grad till Nvidia. Två av de viktigaste sällskapen i världen för tiden. TSMC är det sällskapet som producerar tror den producerar något sånt som 15 miljoner såna stora wafrar i året. Som är helt enorma mängder och det är så vanvittigt komplicerat att starta upp ett sånt business. Du kan inte göra det, visst du inte vill. Men nu har Kina tydligen grejt något med det. Så de har ju haft stora framskritt på det helt på slutet av året. Men det är ju en skicklig ekonomisk krig som slåss om de här chippen. Kan han tror kommer att bli utfallet?
Nej, han snackade inte så mycket om det, men akkurat det du snackar om. Alltså nu handlar det ju om att få tag i de resurserna och få eid de resurserna och USA gör ju sitt för att då bland annat Nvidia-chippen inte är lov att exportera till Kina och så vidare så det är ju en handelskrig och som egentligen en försvarskrig också då i gång där och detta blev också tagit upp i den geopolitiska sessionen där hvor hon som höll föredraget hon var kinesisk och hon säger att en av de största felen som västen gör hon var kinesisk men utdannad i USA och bodde i USA var att man ser på Kina genom västliga alltså med västliga ögon. Alltså Kina fungerar på en annan måte, det är ett annat tankesätt. Men vi försöker att tolka dem med västens briller då och det kan vara alltså för Kina som då blir avskåret för exempel då, som då blir avskåret från teknologisk utveckling. Fordi USA ikke ønsker at for eksempel Nvidia eksporterer til dem, eller og det bidrar jo også til konflikten med Taiwan, hvor Kina mener at de har det, og tross alt Taiwan er en stor produsent av chipper, av datachipper, altså halvledere. Så det er klart at du kan se detta argumentet från bägge sidor. Och när alltså visst det var slik att ta för exempel låt oss säga si att Taiwan var Bermuda då alltså inte så allt för långt från amerikanska östkusten. Och der befant det seg en fabrikk, for øvrig, hun nevnte ikke dette eksempelet, det mer jeg som forsøker å illustrere. På Bermuda befinner seg en bedrift som lager helt unike halvledere, eller der lager de bedre halvledere, eller flere halvledere, eller hva som helst, enn noe annet sted i verden. Og Kina sier til USA at dere altså, holder unna den øya, så ville sannsynligvis USA reagert på samme måten som det Kina gjør når USA sier at de vil forsvare Taiwan og ligge unna Taiwan. Jeg kan se begge argumentene helt klart, bare så det er sagt, men dette er jo en teknologisk krig som finner sted, og den har jo bare tilspisset seg med den polariseringen vi har fått av verden.
Jeg hørte en gang en kommentar, bare et slengkommentar i et intervju, som jeg synes var ganske beskrivende, der det var noen som skulle prøve å forstå kinesisk kultur, og hvordan man, det var knyttet til et nytt regelverk som kom for cirka et år siden. Det var flere sånne veldig ekstreme regler som ble innført. Og en av de reglene var at det var ikke lov å vise feminine menn på TV. Og det var ikke lov å spille mer enn så mange timer dataspill i uka og sånn type ting. Og så helt vanvittige regler å komme med, ikke sant, fra en stat. Og da var argumentet til han eksperten sa at kinesiske myndigheter vil ikke at kinesiske selskaper skal bruke tida på for eksempel triviell utvikling av dataspill eller noe annet som ikke har noe betydning. De vil at alle skal sitte og jobbe med halvledere.
Hmm.
Og det tror jeg er ganske sånn oppsummerende her, hvor front of mind halvledere er i Xi Jinping sin prioritering i løpet av en dag.
Men jeg tror for veldig mange i USA så er det front of mind også, for å være helt ærlig. Og det fra våpenindustrien til det politiske, til mange andre, altså hele Silicon Valley, så tror jeg at og spesielt...
Nesten ingen produkter kan lages uten det.
Nettopp.
Og det kan være produkter som blir utviklet i 1998 på 150 nanometer.
Mm.
Men du trenger den chipen for å lage den hårføneren, eller hva det er for noe. Og hvis du begynner å se rundt i rommet der du sitter nå, og bare se på all elektronikk som er rundt deg, og tenke, hva hvis alt det her stopper? Hva hvis det ikke går an å anskaffe flere ting, fordi at det blir en krig om halvledere, og verden ikke får tak i noe av det, fordi at vi har laget en sånn globalisert modell, der man er avhengig av at alle samarbeider. Hva hvis man slutter å samarbeide?
Mm.
Da stopper alt. Så det er liksom det er litt sånn som med diesel, det at hele verden går på diesel, men hele verden går også på halvledere.
Ja. Apropos det med diesel, så du for øvrig, og det hadde ikke noe med diesel å gjøre for så vidt, men det var Hertz som skulle kvitte seg med, var det en tredjedel av flåten av elektriske biler?
Jeg tror det er alle elektriske biler, 20 000 biler, men de hadde...
Hertz sier en tredjedel, at de skal kvitte seg med en tredjedel som de har, da. Og det er due to weak demand and high repair cost.
Men det er jo også, altså det er muligens at en tredjedel, fordi de hadde jo annonsert i 2021 at de skulle bestille 100 000 Tesla, for eksempel.
Mm.
Og nå hadde de da 20 000 nå, og det skal dumpes ut i markedet.
Ja. Det var nett, ja, det er helt riktig, fordi det var Tesla dette her.
Det er 80% Tesla de er med i da.
Ja, så. Helt riktig. Det er, altså de skal dumpe ut 20 000 biler, elbiler, og det er akkurat det tidspunktet hvor regjeringen her fant ut at nei, hvis bilen kostet mer enn så skulle man skru opp avgifter. Altså, og du ser det der at folk har problemer med å kvitte seg med elbiler i Norge, og det tar lang tid hvis du ønsker å selge en fossildrevet bil, så er det kjøpere kjapt. Det er jo...
Jeg er veldig overrasket over den store endringen bort fra elbiler. Det kom litt sånn ploms på.
Ja, ja.
Du ser alle produsentene på jorda har sagt liksom, vi skal gå full elbil. Og så har det kommet litt sånn noen få hint i retning av at for eksempel Hyundai og kanskje Toyota også går tilbake mot, mot hydrogen, som er en uventet vending. Og så kommer det her nå, veldig uventet, fordi at alt går jo i retning av bort fra bensinbil, bort fra diesel.
Ja, men samtidig så er det som det starter, og det går langt, og det finnes flere bensinstasjoner. Altså, man skal ikke klage over muligheten til å lade i Norge nå, for jeg føler jo at den begynner å bli veldig mye bedre, men samtidig som at man økte avgiftene, så sender man strømprisene til himmels. Altså, to ting på en gang. Det er jo ikke sånn at folk tidligere så var det jo, kjøpte jo folk elbil. Altså, jeg synes man gjorde veldig mye riktig for å få til adopsjon av elbiler i Norge. Jeg synes det var så riktig og bra gjort. Og selv om Norge kan være et krevende land både klimamessig og topografisk for elbiler, så synes jeg at man har fantastisk innsatt. Og akkurat i det den er virkelig ferd med å lykkes for alvor, så spenner man bein på den. Det gir jo ingen mening. Og da går det liksom på, nei, hvis den er finere enn det, nei, da skal du betale. Da skal du betale masse avgifter, fordi folk skal ikke ha fine elbiler. Ja, tilbake til det der, hvor mange kjøpte elbil når det så ut som en telefonkiosk med fire hjul da? Ikke mange har svaret på det. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg synes ikke den politikken, altså den endringen der virket akkurat i det løpet hvor det å lade elbilen din blir 10 ganger så dyrt. Jeg bare skjønner ikke hvor man vil, altså, og så har du den der andre, det var vel en artikkel om det i dag, hvor dyre boliger, liksom de er veldig vanskelig å selge, og du får lavere pris på det. Og så tenker jeg, ok, du får lavere, og samtidig med det så har man økt eiendomsskatten, og økt formuesskatten. Og det er greit at da, det betyr at du trekker inn kjøpekraft, altså du trekker da, altså folk sparepenger, du får mindre sparepenger, med andre staten tar en større andel av pengene dine. Men ingen av de tiltakene der gjør at det blir bedre for fattige. Det er ikke sånn at formuesverdien, fordi den settes som en takst av eiendom, men den reelle verdien på eiendommen din faller.
Men du har fått passkontor på Skjervøy, eller hvor det var, der det er 500 innbyggere i Nord-Norge. De har fått nytt passkontor, i stedet for sånn mobilpasskontor som koster en brøkdel av et fast kontor for 500 innbyggere.
Fantastisk.
Det er bare valgløft, det er valgflesk.
Altså, jeg bare forstår ikke liksom prioriteringen av å gjøre det på den måten. Altså, jeg hadde forstått prioriteringen hvis det direkte hadde gått på det. Altså, fantastisk å lukke velstandsgapet med at de rikeste angivelig flytter ut, og da er de flyttet ut, så blir jo på en måte den øvre delen av velstandskapet skyfflet ned til da de neste rikeste før de flytter ut og så videre, men det gjør ingenting for de i bånd. Det er de du vil ha opp. Du må gjerne ha de der, altså du må gjerne ha highflyerne på toppen, men det var å få de som tjente minst og hadde minst opp. Det er jo det du skal forsøke å gjøre, og skryte at du har fått lukket velstandskapet fordi folk har emigrert til Schweiz. Hvilken glede har noen av at det blir vesentlig mindre skatteinntekter i Norge? Det er jo ikke slik da at de fattige kan sitte der, å, så fint, nå blir det mer på oss. Nei, nå skal de samme avgiftene og utgiftene fordeles på færre. Det var lurt. Var ikke det, vet du?
Skal vi bytte gir?
Yes. Hvor skal vi hen nå?
Bitwise, VanEck, Grayscale, Fidelity, BlackRock, Franklin, 21 Shares, Iveco, Hashtags, WisdomTree og Valkyrie ble alle notert på torsdag etter årevis med fighting og med vinkelvassbrødrene i front. Endelig kan du handle bitcoin i ETF. Og hva skjedde da? Det skjedde samme som skjedde den dagen Bitcoin Futuren ble lansert, og Bitcoin Future ETF ble lansert. Bitcoin falt i verdi, eller den steg først, og så har den falt tilbake siden torsdag. Dette er det de har fightet for at flere skulle handle bitcoin, implicit at det skulle øke i verdi. Så den er 12%.
Ja. Nei, altså jeg ble spurt av en newsletter nå i helgen, og den ene var liksom hva jeg syntes om at, man hadde fått anledning da, at SEC hadde gitt anledning til spot ETF Bitcoin, og hvordan jeg trodde dette ville gå fremover, altså mellom altså, tradisjonell finans og kryptofinans. Og til det første så mente jeg at det var på høy tid. Det var på høy tid at SEC hadde ikke noen gode argumenter for det, og Gary Gensler av en eller annen grunn, dette ble en kjepphest for han, som han til slutt da fikk beskjed av en domstol at han hadde ikke gode nok argumenter for å forhindre det. Og jeg mener at å ha bitcoin i regulert og organisert form, som det er hvis du ønsker å, de aller fleste da, vil jeg tro, som ønsker å investere i det, eller hadde, de ønsker ikke å etablere en wallet med en kode som er lang som en arm, og som kan mistes, og dermed mister du det. Det er alt for mye, og børser som har gått over ende og så videre, sånn som blant annet FTX. Det er mange årsaker til at jeg tror at folk ikke følt seg trygge, og nå kan du da gjøre dette gjennom et børsnotert fond, og så har de all ansvaret med å sørge for at bitcoin er der, og ta vare på dem i cold storage, eller hva de måtte være. Veldig bra, veldig trygt, synes det burde være sånn, og så er de fondene regulert. Det må jo være the best of both worlds. Og så til det andre, og det var, hva betyr dette nå i fremtiden? Og det har egentlig med, vi snakket sammen den dagen, for jeg fortalte deg om en sånn strøm som jeg hadde fått på hva heter det for noe, X, tidligere Twitter, hvor nå sto folk og bare ventet på klokka 15.30, yay, nå kjører vi gutter, og det var liksom ikke måte på, og det var helt den der GameStop-type mentaliteten. Og det som er det største problemet her er jo at du får med liksom ville spekulanter. Og folk må jo få lov å gjøre hva de vil, jeg har ikke noe mot det, men de har null forståelse for hvordan markedet virker. På den måten at tegningene, altså etter SEC-avgjørelsen var kjent, så begynte man å få tegninger inn til disse fondene. Fondene sitter ikke og venter på New York åpning klokken 15.30. De hadde handlet bitcoin siden midnatt, så de forstår på en måte ikke at, de forstår ikke rett og slett hvordan finansmarkedene virker i det hele tatt, og forventer da at dette her skulle gå til 60.000, 100.000. Det var ingen grense for hvilken galskap som skulle komme ut av det. Og de forstår ikke da at disse fondene og marketmakerne tjente fantastisk de dagene, i hvert fall de som hadde egne desker, sånne blokkordredesker, altså hvor du handler store volymer. For de hadde da jobbet hele, altså siden midnatt, med å akkumulere bitcoin fra alle mulige steder, også fra investorer som var kontaktet på forhånd, at hvis de var interessert, så fikk de sikkert å bli fylt på visse kurser, så kunne de da gi beskjed til disse her, som en gang det handlet på den kursen, så tok de da ut av direkte fra store investorer som da ønsket å selge, slik at alle forventet at de skulle, klokken 15.30 skal du stupe inn, og du fikk klokken 15.30, da dro future-markedene opp, Bitcoin-futuren opp, og selvfølgelig altså ledet av Bitcoin, og futuren handlet over 49.000, jeg tror det var 49.340 eller noe sånt, som Hein før dette her begynte å gå den andre veien. Og så har du alle, så må man ikke glemme at du nå har alle de som satt på trusten, Altså, det blir jo også innløst fenomenale store beløp. Altså, selv om tegningen, netto-tegningen til det BlackRock-fondet var det tredje største ETF-en i historien, med tegninger, så det ikke noe galt i volumet, men folk forstår ikke mekanikken i finansmarkedene på akkurat samme måte som de GameStop-folkene heller ikke forstod hvordan dette virket og anklagde for å være konspirasjoner, og det var ikke måte på. Så det som blant annet skjer jo også at det blir likvidasjon i futuren. Hvorfor? Jo, fordi det mange som hadde futuren i stedet for å ha spot bitcoin, fordi skulle de, og dette fond for, og andre, men skulle de ha en eksponering til bitcoin, så måtte de ha det i et regulert marked, og inntil da så var det jo CME som var det liksom hovedregulerte markedet hvor fond kunne ha det. Så de begynte jo å dumpe der, og det gjorde jo at de gærne spekulantene som hadde hivet seg på inn i der, de fikk margin calls, og det var rekord med margin calls i bitcoin. Det har aldri vært mer margin calls i bitcoin-futuren den dagen. Altså, som egentlig skulle være, hvor alt skulle til være, som følge av dette her. Og alt skal da utspinne seg i markedet, fordi det sitter arbitrasjører, og det mulig at vi kommer inn på Jane Street senere i dag, men sånn som Jane Street tjener formuer på det der, fordi det blir avvik i prisen mellom future-prisen og cash-prisen, og mellom ETF-prisen og cash-prisen, og de er inne og arbitrerer i disse, og det var, visst nok, jeg hørte fra to, jeg snakket med den ene, men han fortalte at alt det andre også hadde en bekjent som jobbet i det andre foretaket, dette er da de store marketmaker-firmaene, de gjorde årsbudsjettet sitt den dagen, rett og slett på arbitrasje, og det er på grunn av galskapen. Og at ikke folk vet verdier og vet hvordan de skal tenke på disse tingene, så de ser ikke på hva det er som skjer i markedet. Og tilbake til det spørsmålet som jeg fikk fra det newsletteret, det andre var hvordan jeg trodde at hvordan samkjøringen altså ville være mellom finansielle markeder og kryptomarkedene. Altså poenget er at derfor denne ville spekulasjonen, den ødelegger for prisen, altså du får liksom kraftige nedganger, altså og hvis du får kraftig volatilitet, så får altså det mer usikkerhet, det mindre bitcoin vil for eksempel et fond kunne ha. La oss si at et fond vil ha bitcoin for 1 eller 2%, og bitcoin begynner å svinge helt voldsomt, så kan det være at de halverer sin allokering til bitcoin, rett og slett for dette svinger for mye. For selv om du har noen få prosent av det, så begynner du å se det på bunnlinjen. Så det mange som helt sikkert vil ha det, men den økte volatiliteten gjør at, vent nå litt, det er lett å holde, det er lett å begynne å vente. Hva betyr det i neste omgang? Jo, det betyr at det er mindre, altså det flere overskrifter om dårlige ting rundt dette her, at det ikke fungerer, at markedet er for volatilt, at det er liksom for spekulativt, at folk er for gærne. Alt det der hindrer kapitaltilgangen til forskning og utvikling, og til slutt adopsjon av for eksempel bitcoin. Så som jeg konkluderte med til det newsletteret, er at det investorene er sine egne verste fiender i dette spillet, fordi deres oppførsel gjør at du forsinker research and development og til slutt adopsjon av vær seg bitcoin eller blokkjeden eller elementet ved blokkjeden. Det er for mye galskap der, og jeg trodde at vi ble kvitt, altså når FTX gikk og andelen som vi snakket om, og du, jeg husker du spesielt påpekte, for du hadde sett noen tall for det, og du snakket blant annet med hoppsi, vår egen market maker, eller ikke vår egen market maker, men vi har hatt han som gjest et par ganger i Elgjarn, hvor han da sier at det er ikke noe retail i markedet.
Ja, det har endret seg.
Ikke sant? Og så kommer markedet, og så blaster du opp gjennom 40 000. Altså, ingenting skjer mellom 17 000 og 40 000, men et eller annet sted opp i det, over 40 000, så hangler det på. Det var jo som du åpnet en demning. Plutselig så rant det inn med retail-spekulanter i markedet. Det var jo et fossefall av spekulanter som plutselig kom inn i markedet, og som begynte med akkurat det samme som du så forut for GameStop, ville forecast på hva som skulle skje. Og så mye av den diskursen tyder på at de ikke forstår det underliggende markedene, at du bare skjønner at dette kommer til å gå gærent. Dette går galt, og jeg, da vi snakket sammen den dagen hvor dagen etter SEC-avgjørelsen, den offisielle, den som de mente å sende ut, så sa jeg til deg at jeg begynte å svare på, at jeg begynte å svare på noen av disse tweetene, fordi jeg ble tagget i dem. Jeg hadde begynt på et svar for å forklare at det kommer ikke til å skje, dere misforstår hvordan markedene virker, og særlig rundt dette her 15-30-greiene, ikke sant, som nye.
Jeg kan si en konkret ting da, helt konkret, på det du sier. Scaramucci, Anthony Scaramucci, som var jobbet for Trump i et kvarter, han driver Skybridge Capital, har vært involvert i denne prosessen mye, og han mener at det var det fallet som kom spesifikt for fredag, var mye trigget av at folk drev og solgte Grayscale, som man brukte som en proxy for en krypto-ETF.
Men det er jeg enig i.
Og de solgte, Grayscale hadde volym på $2.3 billion på torsdag. Og største de har hatt noensinne. Og så sier andre, nei, men det burde være det samme hvis de selger seg ut av Grayscale og kjøper seg inn i et annet instrument med lavere kostnader.
Ja.
Men det kan jo være at folk tar gevinst, som er minst like sannsynlig.
Ja, altså, det er helt riktig at man solgte ned i Grayscale. Altså, det er av to årsaker, ikke sant? Du har vært stuck i Grayscale mens det har vært en trust, og så skal da Grayscale bli en ETF, men problemet er at, og du var nettopp inne på det, Grayscale har høyere kostnader enn flere av de andre. Så det er helt riktig at man solgte ned i Grayscale, men ikke alt, og som du også er inne på, men mye av de pengene fant nok veien til blant annet BlackRock og andre, så
MicroStrategy er ned 25% på en uke.
Ja, ikke sant?
En annen proxy som ja. Er...
Coinbase var ned.
Ja, veldig... Men Coinbase er jo mer legitimt, altså det er jo en børs også.
Ja, jeg er helt enig. Men du så jo, altså kryptoaksjer gikk jo voldsomt i fjor, og det gikk jo mer enn for eksempel Bitcoin gikk i fjor. Og i år har vi sett det reversere. Men jeg tenker at en del av den reverseringen er jo også at de som hadde de aksjene, som, du er inne på det igjen, en proxy for bitcoin, og nå kunne de kjøpe bitcoin direkte via en ETF, og da slipper de å ta all mulig annen selskapsrisiko, sånn som du nevner med MicroStrategy og belåningen. Nå slapp man den, og så da kunne man kjøpe det i stedet. Så det er nok noe der, men jeg tror at, altså det er, jeg vet at jeg fornærmer mange av liksom the crypto bros her med å si det, men hvis dere bare hadde satt dere litt inn i hvordan markeder fungerer, altså bare hvordan, rett og slett 90-gritty detaljer på hvordan markedet fungerer, så hadde dere hatt det mye bedre. Dere må gjerne være super bullish på krypto og bitcoin og ha de prognosene dere har, og det kan godt hende at det blir verdt $100,000 i år og $200,000 om neste år. Jeg vet ikke, men dere er deres egne verste fiender i at dere ikke forstår hvordan markedet virker, og det betyr også at dere får skuffelser i ansiktet som dere helt sikkert ikke forstår hvordan kan skje, men som dere ville forstått, fordi det er ikke komplisert. Det er faktisk ikke komplisert hvordan markedet i seg selv virker. Og nå vil, vil krypto virke mer og mer i, i henhold til hvordan finansmarkeder virker generelt. Blant annet fordi det finnes nå et hav av marketmakere som ser på prisen på Bitcoin kontra prisen på, på, på ETF-en og vil ligge og arbitrere mellom der. Og det, det vil gjøre at hvis de ser at at Bitcoin handler høyere, så så shorter de Bitcoin og så tegner de seg i i fondet og vice versa. Og så vil de og hvis det handler lavere så kjøper de det og så så shorter de fondet.
En annen sak er jo hvis du ser på en sånn gammel tommelfingerregel i finans, så er det jo når børsa eller meglerhus børsnoterer seg, så er det ofte i nærheten av en topp. Ikke alltid.
Ja, altså det kan det være. Ja, det kan også skje, og den grafen du sendte meg i går på Bitcoin og futuren og futurefond og den biten der, det er jo helt riktig, altså, du kan ikke argumentere med den, det betyr ikke at det samme skjer nå, men det samme er i ferden med å skje nå, eller har i hvert fall skjedd i liten grad nå, men årsaken til at det skjer er rett og slett mangel på forståelse for hvordan disse markedene virker, og det er derfor dere blir skuffet. Men du kan si at nett, så skal jo dette være positivt for Bitcoin. Hvorfor? Jo, fordi det er mange der ute som kunne tenke seg å ha et lite lodd i dette, og ha det inkludert som en liten del av en portefølje. Altså det er mange som sikkert vil ha en stor del av en portefølje, det er ikke det jeg sier, men det er mange som i hvert fall som vil ha en liten del av portefølje, fordi man anser at utfallet er asymmetrisk her, asymmetrisk med en fetere høyre hale, med andre ord, at sannsynligheten for en mangedobling er større enn sannsynligheten for at det går til null.
Men du vet hvor det har vært tilgjengelig i årevis via din tradisjonelle konto, og trade både Bitcoin og masse andre kryptovaluta, også på forskjellige måter. Podcast-sponsor IG. IG var en av de første som hadde krypto tilgjengelig å handle uten å ha en wallet.
Mm.
Og veldig mange har konto hos IG. Så det er ikke så revolusjonerende dette her, egentlig.
Nei, men hvis du er et fond, så er det det. Fordi det kan godt hende at hvis du er et fond... Ja, og så har du administrator og alt med det sånn, ikke sant? Og hvis du har et fond, så har du kreditrisiko, ikke sant? Mens hvis du... hos BlackRock... så er de nødt til å ha, ikke sant, der må de ha kryptoen. Altså, når folk kjøper krypto, så er de nødt til å kjøpe inn krypto. IG har den muligheten, har fleksibiliteten, at de kan si at nei, vi trenger ikke å hedge dette her 100% og så videre.
Men netto hedge det som regel.
Netto hedge det, ikke sant? Mens en god del fond, så vil ikke det være innenfor mandatet. De trenger liksom at det er et en-til-en-forhold. Så på fondsnivå så kan det være at mandatet ditt ikke gir anledning til å gjøre det. Du kan lett gjøre det som du sier via IG, og privatpersoner kan absolutt gjøre det, og sikkert også en del fond. Mens andre må ha, altså for vår del, vi måtte ha da klærede produkter, eller så måtte de være hos banker med AAA-rating. Vi kunne ikke ha et meglerhus, for eksempel, som motpart til en OTC-handel.
Det interessante med hvordan det her argumentasjonen rundt kryptovaluta, Bitcoin og hele den pakken har utviklet seg, er at det var først var det la oss si, litt sånn religiøs nesten bevegelse, dem som virkelig trodde på det her, det skulle forandre verden på alle båter, og så ble det financialized, det at det ble liksom number go up, det ble bare det, number go up, og så kom vi til det punktet at number go up, og så går det opp og ned, og så sier det alle nei, det kommer tilbake alltid å være sånn, og så går man tilbake igjen til use case, og så begynner man å snakke om, ja, du kan bruke blockchain, så begynner man å snakke om blockchain i stedet for å snakke om krypto, men egentlig tar du bet på number go up, Og så begynner det å stige igjen, og så er det number go up. Og så er det nå ingen snakk om use case. Altså, Katti, var siste gang du hørte noen snakke om et bruksområde for kryptovaluta?
Nå har jeg lest en del ting, så jeg har sett det, men det har dreid seg om Bitcoin, Ethereum og Solana først og fremst. Så jeg har jo sett det, men jeg helt enig, det er jo ikke det som er front of mind til de aller fleste. Og det er jo akkurat det som var mitt hovedpoeng, og det er at det mer vil spekulasjon, altså da flytter du fokuset, akkurat som du sier, til det spekulative elementet, og da er det vanskeligere å få inn kapital til å lage use case, til å lage adopsjon, til å få dette til, og det lengre tid det tar, lang tid er din fiende her, fordi da kan det komme andre konkurrerende produkter, ta for eksempel digital sentralbankvaluta, ikke sant? Det er jo kommet på banen i mellomtiden, fordi man syns at type digitalisering av valuta, bruk for eksempel av blockchain, er smart. Det er en verifikasjonsmetode som er smart å benytte. Så det gjør at hvis fokuset går for eksempel vekk fra de jeg nevnte da, Bitcoin, Ethereum og eller Ether og Solana, så kommer plutselig noe annet opp, og kanskje det andre er bedre, så du kan si at det er en trussel for deg, det lengre det tar før du finner use case og solid adopsjon. Det er jo på en måte det som beskytter produktet ditt, det er at det finnes faktisk det, og at det ikke er bare en vill sånn spekulativ sak. Det som ofte blir undertrykket, det er verdien dette har hatt å eie bitcoin i land hvor for eksempel land som har finansielle problemer, ta type Venezuela, som et av det, El Salvador, forutsatt at du kjøpte på lavere nivåer, eller for så vidt Norge, hvor jeg så på det, hva var det jeg sa du trengte, 6% eller et eller annet sånt, for du må ta en 6% posisjon, for å ha beskyttet deg mot det kronefallet som var vel så mye som 25% på det verste, altså fjerdedel av kjøpekraften din gikk down the toilet.
Men tingen er at det er ikke noe galt i number go up, at det er bare et tall på en skjerm. Det gull er 17% av gull brukes til noe,
ja.
Mesteparten av gull lagres, og man tror at gull skal stige i verdi, derfor stiger gull i verdi, og det er ikke noe galt i det. Og det er egentlig fint at man har gått bort fra å snakke om sånne hypotetiske use cases, og at plutselig alle de kryptofolkene er utrolig opptatt av folk som er unbanked i Afrika eller noe sånt. Så bare, ja, jeg skjønner jo at du ikke er opptatt av det. Jeg forstår jo at du snakker boka di. Men det er mye bedre å bare være ærlig med det, og bare si at ja, jeg vil at tallet skal gå opp fordi jeg vil bli rikere, og det er helt greit. Men det kommer ikke til å forandre verden. Sånn som det ser ut nå.
Nei, jeg vet ikke, men jeg synes jo da, altså, opprinnelig og begrunnelse til Satoshi Nakamoto, som da var jo en reaksjon på finanskrisen, på hvordan myndighetene fikset finanskrisen, og inflaterte valutaer, altså bare trykket penger, og belønnet de som hadde skapt krisen, det er noe som er fundamentalt galt. Det er en ufattelig flå, og noe vi egentlig aldri har betalt den fulle prisen for, det som skjedde da. Og blant annet, og hvorfor har vi ikke betalt den fulle prisen? Det er fordi vi fortsetter å bare låne mer penger, altså nå snakker jeg om på statlig nivå, og se på USA. Så hvis du dobler pengemengden, så skal en valuta egentlig halvere seg i verdi. Altså tenk deg at du har et aksjeselskap, du har 10 aksjer, selskapet er verdt 100 000 kroner, og så utsteder du 10 aksjer til, så du får 20 aksjer i selskapet, du har ikke gjort noe med verdien på selskapet, da skal du halvere verdien av det selskapet. Eller unnskyld, halvere kursverdien. Kursen skal halveres. Fordi da sitter du med akkurat samme verdiene som du hadde, altså på selskapet. Selskapet har akkurat samme verdt. En som har gjort det å trykke opp. Og på samme måten altså, har man gjort med valuta, altså bortsett fra at man har da trykket valuta uten at det har hatt noen som helst negativ konsekvens for valutaen, og det er noe gærent der. Det er noe galt i det systemet, og det var det som Nakamoto da ønsket å gjøre, altså å ha en motvekt til, noe som da ikke kunne, man kunne gjøre det, og dermed de 21 var det for noe 21 millioner, er ikke det jo, bitcoinene som er maksen. Nå kommer det vel en halving her, gjør det ikke det? Om ikke så lenge så blir det jo spennende å se hvordan det går med det. Men nok om det, men det var jo på en måte hele ideen bak det, og jeg, den ideen finner jeg sympatisk, for å si det på den måten, fordi jeg har gjennomlevd en hel haug av disse krisene, inkludert finanskrisen, den vi kaller finanskrisen, som var da 2007 til 2009, og det som var der, altså, det gikk ut over uskyldige, og de skyldige ble rikere. Det er ikke sant? Det er ikke et godt system. Jeg sier ikke at bitcoin fikser det, men...
Det har gått siden 2009, og det er... Altså, jeg vet ikke hva det white paperen ble skrevet.
8. Jeg tror han skrev den i 8. Men poenget mitt er at det var den opprinnelige, og jeg likte, altså første gang jeg hørte det beskrevet for meg, det var jo lenge før jeg noen gang var borte, så tenkte jeg, wow, jeg mener, jeg liker det.
Hvordan har bitcoin motvirket neste finanskrise og sørget for at bankene må betale det de... Altså, bankene bruker jo nå bitcoin som et finansielt produkt for å berike seg.
Ja, noen av investeringsbanker gjør jo det. Investeringsbanker gjør det. Så, ja, og du tenker, ja, men igjen så går det på måten vi bruker det på, men at the end of the day, 21 millioner, that's it. Og mange har opplevd at de har klart å beholde sine verdier, sin formue, sin kjøpekraft ved å ha puttet pengene sine i bitcoin.
Men altså, det er et finansielt produkt, og veldig mange har blitt rik, og det er jo det de ville, egentlig. Og dem som var religiøse i starten, har også blitt rik. Og man har kanskje ikke oppnådd alle tingene, men hvis man klarer å oppnå å bygge velstand, så kan man jo være fornøyd med det også. Altså, det trenger man egentlig, at alt går inn. Hvis man unintentionally får en stor suksess, som det her ubestridelige.
Mm, mm. For øvrig på Skagen-konferansen ble det gjort en sånn meningsmåling, og hva er det som kommer til å gå best i 2024, og det var selvfølgelig, det var aksjer, og det som skulle gå dårligst, det var bitcoin. Men jeg lurer på, hvis du hadde spurt den forsamlingen, er dere klar over at i 6 av de siste 8 årene, så har bitcoin vært på topp, og aksjer har vært på topp én gang. Jeg tviler sterkt på at folk ville det, fordi, og dette har jo også noe med hvordan hjernen vår virker, fordi du er jo opplagt aksjeorientert og tenker på aksjer hvis du går på Skagen-konferansen, men det er helt vanlig at det som gikk opp i fjor, det skal gå videre opp i år, det er den der tanken man har, ikke sant, recency bias, men her har man ikke vært med på bitcoin, så har man kanskje ikke fulgt med på bitcoin, så man vet ikke noe om bitcoin, men da har man, men allikevel så har man en sterk mening om det, og det er at det skal være det dårligste. Nå, jeg vet ikke om bitcoin kommer til å være det dårligste for den saks skyld, eller om bitcoin kommer til å slå aksjer. Det eneste jeg vet er at av de siste 8 årene så har det slått aksjer, så har det vært på topp, ikke bare slått aksjer, men vært på topp 6 ganger, hvorpå aksjer, jeg er ikke sikker om aksjer var den der ene gangen, jeg vet at olje var et av årene, og det er mulig at aksjer var.
Jeg synes ikke det er helt riktig å sammenligne Behøver bitcoin med en indeks. Jeg synes det er mer riktig å sammenligne bitcoin med de sterkeste aksjene.
Nei, jeg synes bitcoin er en proxy på en indeks, for alt det andre, det kommer og går.
Sammenligne det med Tesla eller Apple eller en av de vinnerne de siste årene, så har du nok samme eller sammenlignbare returns.
Ja, kanskje, kanskje.
Har du sett Apple-graven? Hele greia, den er, ja, den er vertikal linje nesten. Altså, det...
Men nå har Microsoft gått forbi, forstår jeg.
Ja, på net worth, ja. Mm. Eller på...
Mm. Value.
Men da er det ferdig. Nå har hunden har fanget bilen. Jeg er spent på å se hva... Dette har jo vært det store temaet i så mange år. Og...
Mm. Ja.
Jeg lurer på om det er litt skår i gleden for de er vinkelvossbrødrene og at de nå er en svær rettsak. Og akkurat når det her skjedde, de har jo vært i, stått i front og fightet for det.
Ja, det har de virkelig gjort. Det har de virkelig gjort.
Jeg så han ene når jeg var i New York en gang.
Ja.
Det var surrealistisk. Han så ikke ut som et menneske på en måte. Så fløy Trump over meg den gangen også.
Fløy han over det?
Helikopter, det stod Trump under helikopter. Ja, ja. Så flirte alle på den turbussen jeg var på. Hva du tror blir å skje i dag da? Hva du tror blir å skje nå det neste valgåret?
Nei, ja.
Har du en prediction?
Nei, jeg har ikke det annet enn... Nei, jeg har ikke det. Det bare... Du øker jo utfallsrommet, ikke sant? Altså når Trump er så sterk som han er, så øker jo det utfallsrommet, det videre utfallsrommet, ikke sant? Fordi han er unpredictable. Og det betyr at det setter NATO i spill, det setter forhold til Europa i spill, det Ukraina, definitivt. Altså det er så mange ting vi vet... Så er det Strandhagen, hva var det han skrev om Trump? Jeg tror jeg noterte, men jeg vet ikke om jeg klarer å finne det frem. Her er det som var sagt. Resten av Vesten finner det vanskelig å forstå at Donald Trump igjen kan bli valgt til president i USA. Hans fleksible forhold til sannheten, hans rettslige problemer og tilsynelatende lave interesse for andre ting enn seg selv, ville ekskludert ham som kandidat i de fleste demokratier. Det er jo helt sant. Det er jo helt sant. Det har vært helt ekskludert. No way. Men altså, tenker du på USA, det er what the hell. Hva er det som skjer? Så ja. Nei, du kan risikere, altså det er så mye spill, altså utfallsrommet er så stort, bare ta det der som skjer i Rødehavet, som har egentlig gått sånn som vi forventet, for vi amerikanske styrker inn, det neste de ville gjøre er å slå ut disse missilsitene til Houthiene, og radarinstallasjonene, akkurat det har skjedd. Årsaken til at du gjør det er at de missilene går så raskt at du har utfattelig liten tid på deg til å reagere, og ingen er tjent med at Gud forby at et amerikansk krigsskip synker i Rødehavet. Se for deg den da. Altså, du kan ikke utelukke det, men se for deg denne eventualiteten. Men altså, stenger du Rødehavet, så betyr det 1,3% på global handel, altså. Så
det er... Skal jeg runde av på en superpessimistisk ting?
Nei, kan vi ikke prøve å runde av på noe som er ålreit da? Det hadde vært morsomt å runde av på noe som er litt hyggelig.
Hvis jeg skal finne en... Jeg har noen som jeg ikke...
Ja,
jeg glemte den som jeg skulle bruke som motvekt til NATO. Overgangen til grønn energi funker veldig. Det siste året, hvis du scroller ned til linje 40, mm-hmm. Jeg legger meg grafen i nyhetsprøvet, så er utbyggingen av solenergi i Tyskland er så utslagsgivende at de kunne halvere karbon, bruk av karbonenergi.
Ok.
De har lagt til 510 gigawatt. Jeg vet ikke hvordan den bruker gigawatt, men det er enorm, bare i 2023. Den er grafen til høyre. Okay. Og det er sol i Tyskland. Ja. Og vet du hva de har i Tyskland? Jeg var så på et produkt som jeg er interessert i. Og så jeg at de hadde egne priser i Tyskland. Og det er momsfritt. Mens i Norge så skal du ikke bare ha moms på det, men skattlegge det. Og jeg tror ikke det er så veldig mange produkter som er momsfritt i Tyskland.
Mhm.
Og det her har virkelig funket. Så det är ganska upplevsande.
Absolut.
Att de är nästan, alltså de börjar alltså vara ett år eller två unna och kanske brukar ingen fossil energi.
Hmm. Rare var karbonpriset falt ganska kraftigt i förra veckan. Jag har fått satt mig in i varför, men både på världsmarknaden och i Europa så var det ner som 30% i förra veckan. Det är ganska mycket. Du hade europeiska också falt, så jag var lite sån. Men du hade MSCI upp 1,5% och Oslo Børs ner 1,4% i förra veckan. Drury-indexen, den hoppet väl 15% till tror jag. Så den är väl upp 85% i år, alltså den containerindexen tacket vare det som sker i Rödehavet. Men Houthierna har på en måte inte fått det de ville, för alltså tanken i hvert fall. Nu kan man ju tillägga Iran några andra motiver och säga att Iran styr Houthierna och att det är
jag tror de skulle runda av på goda nyheter.
Ja, men jag tänker att upprinnelig så var det ju för att få uppmärksamhet mot det som skedde i Gaza. Nu ser du att det är enormt med demonstrationer i USA, speciellt bland unga människor mot det som mot bombing av civile i Gaza. Och så alltså det till trots så har ju amerikanska myndigheter egentligen gjort något som helst där, och så gör Houthierna det de gör i Röda havet. Targeter då israeliska skip eller skip som då kunde tänka sig att ha med frakte varor till eller från Israel angivligt, och därmed göra krigen mer ekonomisk. Och så kunde du då tänka dig att det ville då inspirera för exempel USA, Storbritannien och andra land till att ville lägga större press på Israel. Men det har ju inte skett. Alltså istället så har de ju bara gått in i en, alltså har de ju sett nästan det som en egen konflikt och börjar att bomba Jemen igen. Så man har, så jag vill ju inte säga si att det där har, de har inte fått det presset då som en ekonomisk blockad, ja, det är militär ekonomi, alltså effekten är ekonomisk, blockerar du Röda havet, alltså blockerar du Suez och därmed skeppsfarten genom Suezkanalen, så har det ekonomiska negativa ekonomiska implikationer, bland annat som följd av som vi ser att prisen på containrar frakt har gått upp 85%. Så men man har ju inte fått den fokusen, istället så har det blivit fokus på bara Röda havet och Houthierna i det. Alltså det verkar som ingen har sagt till Israel att nu måste dämpa det, för det nu går ut över ekonomi och nu vill vi att det slutar. Nej. Istället så har då både Storbritannien och USA angreppet av målen i Jemen utan liksom mer retorik än det, och det så de har ju, så man kan ju se att de har inte uppnått det då. Visst det däremot är Iran som prövar att visa muskler, så är det ju en helt lite annan grej som är bak det. För övrigt när du snackar om detta med ren energi så var också det ned i förra veckan, det var ned 1,8, mens fossil energi, representert ved den XLE-indexen, altså den som har oljeselskapene i seg, den var ned 2,4, så ren energi begynner å ta inn på igjen i spredden. Men
det er godt. Men,
ja, det er godt. Det er godt.
Fint å høre. Jeg liker godt nytt, men det er mye dårlig nytt også der ute. Så jeg følte vi fant en litt balanse i dag, kanskje.
Ja, vi la oss ende på den, og så kan jeg heller ta noe mer om Skagen-konferansen i neste, fordi da, det er noen data jeg kunne tenke meg å få derfra, for det var et av de foredragene som begynte, som jeg tenkte, i det begynte, jeg tenkte, dette har blitt tregt. Men som visade sig, efter min uppfattning, så var det allra bästa föredraget, blev verkligen inspirerad och såg inte den kom i det helt att. Så igen, well done till Skagen, både för ett bra arrangemang och framförallt intressanta föredragshållare.
Jag glömde att fråga dig, vad du syns om de researchuppdateringarna jag lagt ut de sista två veckan på Patreon?
Väldigt bra. Jag syns det är väldigt bra, för de ger ju Nå snakker du om investeringsbank, ting fra som investeringsbankene, informasjon som de sender ut til kundene. For det første så jo ikke det, så det vanskelig for de aller fleste å få tak i, og vi heldige i så måte som har tilgang til den type ting. Det andre at på måten du gjør det på, så er det sånn kortfattet og presist, slik at når du leser gjennom det, så får du, altså du trenger ikke å lese side opp og side ned for å komme til konklusjonen. Så all ære til deg for å ha gjort det der konsist, sånn, fordi du sa du hadde lagt ut her, var det i går eller dagen før, og jeg leste nedover og tenkte, og det tok meg veldig kort tid å lese gjennom det, og jeg hadde på en måte en veldig god forståelse bare å ha dratt gjennom det der en gang, så well done for det, jeg synes det er kjempebra.
Ja, for det er 500 rapporter, 600 rundt der.
Ikke sant, og etter hvert som vi dytter på noen hedgefond-rapporter innimellom også, så blir det jo enda mer, så det kommer til å bli veldig bra.
Nei, altså tanken er, altså det er jo veldig arbeidskrevende, men det er ganske sånn, jeg liker det, det er ganske sånn skjerpende, så synes jeg at vi respekterer deres på en måte arbeid, og det er ikke noe vi, det er en analyse av analyser, det er jo noe, det er jo et fenomen som, det kalles jo guruanalyse, og sånn der type analyser, der man har analyser av analyser, og jeg synes, jeg har litt sansen for det, for å få den gjennomgangen hver uke, for det skjerper litt også. Så jeg tenkte jeg begynner å gjøre det på fredager nå.
Ja, altså det er jo litt av en jobb, men det er jo akkurat det man vil ha. Det er jo kondens, fordi vi overøses jo egentlig av informasjon.
En annen bra ting er jo at Patreon sendes ut som, det var ikke klar over når jeg lagde det, at det sendes ut som, ny, som mail også. Og når det er en artikkel, så får du bare hele innlegget, så det blir som et nyhetsbrev.
Ah,
så du slipper nice. Å gå inn og oppsøke det.
Well done, Patreon.
Ja, så det var litt snikreklame for vår Patreon, men jeg lurte litt på hva du syns, for vi har ikke snakket om det. Så.
Nei, jeg syns det var kjempebra. Det var virkelig bra. Så jeg var bare veldig busy i denne helgen, så...
Og huset står fortsatt.
Ja.
Ikke en selvfølge.
Nei, det var ikke noe selvfølge, men en bryggekjetting har på nytt røket, så, men det kan jeg ikke gi, det kan jeg ikke gi datteren min 18-årsdagsparty skylden vår.
Men da er vi tilbake neste mandag.
Ha en fin uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.